Žalm 42. Jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, ó Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Slzy jsou mi chlebem ve dne i v noci, když mi každý den říkají, kde je ten tvůj Bůh. Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. Proč je tak skleslá má duše? Proč je ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Můj Bože, duše je ve mně tak skleslá, a tak na tebe vzpomínám, v jordánské zemi, na Hermonu, na hoře Mizeáru. Hlubina volá na hlubinu za zvuku tvých přívalů. Převalily se přeze mne všechny tvé příboje a tvá vlnobytí. Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství a v noci je se mnou jeho píseň. Modlitba k Bohu mého života. Říkám Bohu své skále, proč na mě zapomínáš? Proč mám chodit v nářku? Utlačován nepřítelem. Zkázou pro mé kosti je mi utrhání mých nepřátel. Každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Proč si tak skleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Bože, my voláme a prosíme, přijď. Ukaž nám, jak volat dobře. Amen. Tak, vám ještě jednou přeji krásné ráno. Jak jsme slyšeli žalmistu, a tak co my, co děláte, když na vás padne úzkost nebo zoufalství, když se to ve vás sevře a nemůžete našlapat dno, člověk se topí. A z něčeho takového volá žalmista. A my se od něho můžeme moc naučit, protože on volá tak dobře. Na to, jak je na dně, to má neskutečně srovnané. A to přesto, že to nemá vyřešené. Všimněte si v tom žalmu. Nemá to vyřešené. Ten žalm nemá happy end, tam není. Tadá! Ale věrně tou úzkostí prochází. Abychom ale mohli jít tou cestou jeho a volat v modlitbě jako on, tak ho musíme nejdřív pochopit. A proto máme tu sérii Volám k Bohu a proto potřebujeme ten žalm takhle uchopit. A proto naše první otázky nad tím žalmem, mám za to, můžou znít takhle a měly by. Co prožívá, po čem touží v té úzkosti a pak teprve co s tím dělá? Co prožívá? 6. verš. Proč si tak skleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Jsou zvláštní slova. On je skleslý a jeho duše je rozrušená. Co to znamená? To neskutečně bohaté. Protože to není jenom smutek, ale je to sevření až úzkost, skoro ztráta naděje, až i deprese. A prožívá to jeho duše, takže nejenom emoce, ale má toho i plnou hlavu, je toho plný. A co my? My se budeme různit. Nejenom tady, ale i v čase. Nějak vám bylo před rokem, nějak je vám teď. Někdo na té škále je víc tady, kde je to víc ta rozrušenost, možná začíná úzkost, někdo je na dně. Důležité je říct nám i žalmistovi, ani žalmistovi nejde o klinické uchopení úzkosti. On takhle nepřemýšlí. Ale říkám to, abychom viděli, že tenhle žalm nám pomáhá duchovně procházet touhle kategorií prožívání, ať jsme na té škále kdekoliv. To tedy prožívá a i my to budeme znát do nějaké míry v některých situacích. A tak to druhé, po čem touží? Když tohle prožívá, je takhle na dně, po čem touží? V co doufá, že vyřeší jeho sevření, jeho zoufalství? K čemu upíná naději? První verš. Jako laň dychtí po vodních tocích, jako laň dychtí po vodních tocích, tak má duše dychtí po tobě, o Bože. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Touží po Bohu, po živém Bohu. A nejen to, všimněte si, on má duchovní žízeň, jak jsme si už ukázali. Máme vlastně duchovní žízeň po Bohu v úzkosti? To je jedna z těch chvil, které nám můžou ukázat naši touhu po Bohu. Máme duchovní žízeň, když máme úzkost. Tam můžeme hodně poznat, jak na tom jsme s touhou po Bohu. Když se zdá, že se stáhl a není okolo, žízní, pokud ano, tak je to moc dobré znamení. Pokud ne, pozbudil bych nás modlit se, protože Duch Svatý je ten, který tuhle žízeň zažíhá. Ať už při znovuzrození, anebo ji může znovu zažehnout ve věřícím, který byl možná moc dlouho na dně. Takže v něčem je to hořko sladké. Žalmista žízní a je nešťastný, Bůh se zdá daleko, a zároveň vlastně dobrá zpráva toho, to svědčí o tom, že Boha zakusil, protože jinak by se spokojil ve své žízni s čím? Se světem. Zajíto, zapije tu úzkost, zaplácne to zábavou, rozchodí to. Důležité věci, rozchodí to, ale zajíst to, zapít to. Ale Božím dětem svět nikdy nebude stačit, rozhodně v úzkosti, jenom. A proto žalmista touží po pravém zdroji. A to dokonce více než po vyřešení svých okolností. To je podivuhodné. Uprostřed svých okolností chce být s živým Bohem. Bůh není nástroj na těžkost, ale průvodce těžkosti. A tak co pak žalmista dělá? Modlí se, celá je modlitba, to je klíčové, to je klíčová ingredience v úzkosti, modlitba. Ale jak se modlí? Co dělá v modlitbě? A vlajkovým veršem dnešního kázání je ten 6. verš, a pak i 12. se to opakuje. Proč si tak skleslá má duše? Proč si ve mně tak rozrušená? Co s tím dělá? Žalmista se ptá sám sebe, proč si tak skleslá má duše? On nejen uznává, jak mu je, řekne to nahlas, ale ptá se po příčině. Což je důležitá chvíle, protože pokud dokážu prstem ukázat na to, co je zdroj mé úzkosti, tak na to můžu reagovat vírou. Nenutně to vyřešit, ale vím s čím jít za Bohem. A i pokud ne, pokud nejsme schopni říct, co je příčinou našeho zoufalství a jedná se o klinickou depresi, tak i tam je na místě se ptát a vytrvat. Tam bych doporučil, teď nemám s sebou, přinesl jsem knížku o depresi od Eduarda Welche. Chce to pastorační setkání, to je vážná věc, to je vážná kategorie. Ale i tam je potřeba duchovní provázení vedle další pomoci. Ale my se pohybujeme víc v té běžné denní, a tak v té úzkosti. A tak žalmista se ptá. A ptá se sám sebe. A co v žalmu nacházíme jako jeho částečnou odpověď? Verš 10. Se podíváte se mnou. Proč mám chodit v nářku, utlačován nepřítelem? Skázou pro mé kosti je mi utrhání mých nepřátel. Každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Dorážejí na ně nepřítel a Bůh se zdá daleko. Co na nás může dorážet? Naše úzkost. Naše úzkost může být spojená s věcmi, s lidmi nebo s Bohem. Může jít o písemku ve škole, může jít o ztrátu zaměstnání nebo vypadnutí příjmu, může jít o nemoc vaši nebo někoho blízkého nebo krizi ve vztahu. Bude to něco, co na nás tlačí, slovy žalmisty doráží a my s tím nedokážeme nic udělat. Proto se to sevře. Naše touha je rozdrcena, touha, aby to bylo tak, jak bychom si přáli. Není. Nemáme ani sílu to změnit, pomoci si, a tak v nás začne růst úzkost. A pokud začneme ztrácet naději, tak i zoufalství a beznaději. Takže tady dobré se zeptat, co tlačí vás? Co by byla vaše odpověď na otázku, když se zeptáte sami sebe, buď teď, anebo když to někdy zažijete, ten žalm je i příprava na věci budoucí, proč si tak skleslá má duše? Co jsou ty situace, které ve vás probouzí úzkost? Možná ne teď, možná se to stalo před měsícem, jak jsem říkal, před rokem. Jak jste se s tím poprali, když jste to zažili? Možná ale nejcennější je ptát se na malé úzkosti. Třeba jako ta písemka ve škole nebo úkol v práci, který mě jde hůř než jiné úkoly, zadání. Nebo ve vztahu, něco rozlousknout, něco malého. Protože jedno nám můžu slíbit, a mířím sem z konkrétního důvodu, to, co potrénujeme na tisíci malých situacích, nakonec ponese ovoce v těch velkých. Ale budeme mít, které přichází párkrát za život. Ne, že budou jednoduché, ty velké, ale budeme mít šanci se nějak důstojně probojovat. Tisíc písemek, které projdete s Bohem, kde máte úzkost z učitele nebo zadání, vás naučí, jak s Bohem projít maturitou. A tisíc písemek bez Boha udělá z vašich nohou rosol u maturity. Ne proto, že by tam Bůh nebyl, ale vy nebudete vědět, jak se ho chytit. On vás podrží vždycky. Ale nalokali bychom se mnohem méně vody, kdybychom se naučili duchovně plavat v mělčí vodě. Důvod, proč tady trávím takhle víc času, je, že malé důvody pro úzkost jsou podle mě mnohem častější v našich životech. Možná každodenní chleba pro někoho. A nerad bych, aby ty zmínky o depresi a zoufalství vytvořily dojem, že tenhle žalm je jenom pro extrémní trpící a situace. Je, ale tam je spíše vyšší liga, to už je jobovské, to je trochu složitější. To běžnější se děje ve všedním dni. Takže co nás utlačuje běžně? Menšího kalibru, ale běžnější. Starost o děti a jejich budoucnost? Písemky a zkoušky? Rozhodnutí o budoucnosti, složité vztahy v práci nebo úkoly zaměstnání. A žalmista říká, nepřátelé a Bůh je daleko. A co pak? Co s tím dělá, když už ví, žalmista to chytil, když on to má složitější, ale už ví, co ho tlačí ke dnu. A druhá půlka našeho verše, jen čekej na Boha. Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti. Žalmista se tím nenechá rozdrtit, nerezignuje, neopustí Boha, neschová se. Žalmista káže svoji duši. Jak kdyby vy jste byli moje duše, já si vstoupnu sem a teďka začnu si kázat. Což je tak drsné a proti naší době. Protože naše doba řekne, naslouchej svému nitru, svému srdci. Fuj. Vždyť je to jeho duše, co ho deptá, která sténá zoufalstvím. To je dobrý rádce? Ne, on vezme svoji duši a řekne jí pravdu. A krásně to popsal Martin Lloyd-Jones v knize Spiritual Depression. Říká, uvědomili jste si, že většina vaší životní mizérie je kvůli skutečnosti, že sobě nasloucháte, místo toho, abyste k sobě mluvili? Co třeba ony myšlenky, které vám jdou na mysl od chvíle, kdy se ráno vzbudíte? Vy jste s nimi nezačali, ale oni na vás začnou mluvit. Znova vám připomenou problémy včerejška. Někdo mluví. Vaše já k vám mluví. A nyní, jak s tím nakládá onen muž, v žalmu 42, místo toho, aby dovolil tomuto já mluvit k němu, tak začne mluvit sám k sobě. Proč si tak skleslá, má duše se ptá. Jeho duše ho drtila, deptala a tak on povstane a řekne, moje já, poslouchej chvíli, něco ti povím. Tohle je strašně nesamozřejmé, ale má to velkou moc. A kdybyste si měli odnést jednu věc, kterou vám bude zářit v mysli, když si budete tenhle ten žalm číst a modlit se ho, tak je to, že žalmista káže svoji duši. On vylévá Bohu, jak mu je, to vidíme, on si nehraje na drsňáka, nepopírá to, nejdřív Bohu i sobě přizná, jak je mu mizerně, to musíme udělat, ale pak jde a začne mluvit on. To si pamatujeme, ale důležité je to v modlitbě. Tohle není self-talk u zrcadla. Jednou jsem si povídal s jedním kamarádem, říkal, jak u zrcadla si říká, jak je skvělý a zvládne ten den. To není ono. To není ono. On se celou dobu modlí a během té modlitby má chvíle, kdy si káže. A pak se modlí. A co si káže? Káže si pravdu. Pravdu o minulosti, přítomnosti a budoucnosti, což je tak geniální, protože tyhle tři věci jsou jediné skutečné. Minulost, která se opravdu stala, přítomnost, která je, a budoucnost, kterou Bůh slibuje. Hned pochopíte, proč je to docela důležité. Projdeme tyhle tři. Takže už víme, že žalmista je na dně, ale může jít o běžné úzkosti. Víme, že se ptá proč, chytne to, a pak se zeptá, aby viděl, proč to je, a potom začne kázat sám sobě. Ale co začne kázat sám sobě? Pravdu o minulosti, budoucnosti i přítomnosti. Takže minulost. Co o minulosti si říká? Připomíná. Verš 5 a 7. Podívejte se se mnou. Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu. Ještě vteřinku. Já to přečtu ještě jednou. Jenom všimněte si, jak doteď to byla taková deka. Jo, má úzkost, je to těžké. Jo, to, co jsme popsali, není lehké. A teď on do toho má přijít pomoc. A teď do toho začne si kázat. Že schválně je tam kontrast. A je to pořád jeden ten samý žalm. Takže verše 5 a 7. Na to vzpomínám a vylévám v sobě svou duši, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. Je mu strašně a tak připomíná svoji duši čas, kdy to bylo nádherné, kdy chválil Boha, srdce mu přetékalo radostí z Boha a vděčností. My potřebujeme takové chvíle v životě, potřebujeme si je připomínat, kdykoliv budeme procházet tím, čím on. Jsou to poklady, které ukazují k věčnosti, kde to tak bude pořád. A my se můžeme teďka tím potěšit. A určitě si můžete vzpomenout i na konkrétní chvíle, kdy Bůh byl s vámi v nějaké podobné situaci, kdy jste řešili nemoc někoho a Bůh uzdravil nebo byl tam. Můžeme. Kdy se sklonil a držel nás a zachránil nás. Tady jsou modlitební deníky k nezaplacení, když nám to připomínají. Ale jenom důležité, žalmistovi nejde o změnu okolností, ale o Boží přítomnost. A když naši kluci měli prostě 41 horečky, tak člověk se drží Krista a kdyby to bylo někdy znova, bude mi dávat naději, že Bůh nás tím provedl. Ale zároveň v tomhle rozbitém světě já nevím, jak to dopadne, až budu mít příště 41 horečky. To, k čemu se můžu stáhnout, je, že Bůh tam byl s náma a jaký Bůh je a jak je věrný a dobrý, tak jako to dělá žalmista. On se vrací k té chvíli, kdy tam byla ta Boží přítomnost, kdy to s Bohem bylo úžasné, ví, že ho Bůh miluje a tím se potěší. A důležité je, na to může vzpomínat i čerstvě obrácený křesťan, který nemá 15 let vzpomínek. Kázat svoji duši. Pamatuj, Bůh je skutečný, je to nádherné s ním být. Je s tebou. Tak to si káže o minulosti a vzpomíná si na tu radost. Přítomnost. Žalmista si káže pravdu i o tom, jak je to teď. On vylévá Bohu, jak mu je, a říká. A nekončí, ale káže si pravdu. 8. verš. Podívejte se se mnou. Hlubina volá na hlubinu, za zvuku tvých přívalů převalily se přeze mě všechny tvé příboje a tvá vlnobytí. Tohle je první pravda. Žalmista v tom všem chaosu, a kdo znáte úzkost nebo tyhle ty stavy, tak je to chaos. A Boží zdánlivé nepřítomnosti rozpoznává, že to Bůh ale má pořád pod kontrolou. Vidíte to tam? V tom 8. verši? Tvé přívaly, tvé příboje, tvá vlnobytí. Žalmista ve víře vidí, že Bůh má moc i nad tím utrpením, nebo těžkostí, nebo no, přijde mi opravdu, že složitost práci, nebo přijdu o práci. Takže Bůh nad tím nestratil moc. A vidí, že v určitém slova smyslu je ta okolnost i od Boha. Teologie utrpení je složitější, nemáme prostor. A na příběhu Joba můžeme vidět, že to není černobíle jednoduché. Ale je potřeba pamatovat na to, že v naší úzkosti Bůh nepřestal být Bohem. Má okolnosti pod kontrolou. A to má být útěchou. Protože tento Bůh nás v Kristu miluje a těžkosti si použije jako zkoušky, aby nás proměnil. Co chce zralou víru. Ale je to pravda, která je tady napsaná a je důležitá pro úzkost a dává naději do zoufalství. Bůh má moc s tím něco udělat, protože to má pod kontrolou. I když nemůže za hřích lidí, za náš hřích ani hřích démonů. Není jeho vina. Druhá pravda navazuje, ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství. Ve dne Hospodin přikazuje svému milosrdenství. Bůh mi dá milost na tenhle den, dneska. To je dar přítomnosti. Nevím, jak to máte, ale často, nebo velmi ne nezřídka, člověka přemůžou hypotetické scénáře toho, co by se mohlo dít, ještě se to neděje, a už je tím vyčerpán a týká se to třeba příštího měsíce. Ale Bůh mi dá sílu na dnešek. Nedá mi na sílu na něco, co bude za rok nebo za týden. Což je velmi důležité, protože část úzkostí se odehrává ne v minulosti, jak jsem řekl, přítomnosti, ale ani ne v pravdivé budoucnosti. A popsal to C.S. Lewis v Radách zkušeného ďábla, parafrázuji strýce z Marchroba, nám dá takovou hezkou radu, takový ďáblík tam, který se stará o křesťana, aby ho co nejlíp sejmul, a on radí jinému ďáblovi a říká, ujisti se, aby tvůj člověk žil v budoucnosti, ne té věčné jisté, ale ve svých představách o budoucnosti. Ať si promítá všechny možné scénáře a děsí se jimi. Jen ať ho ani nenapadne, že všechny zároveň nastat nemohou, nebo jak absurdně by některé zněly, kdyby je vyřkl nahlas. Na druhé straně, on tohle říká, protože probíhá druhá světová válka, na druhé straně silně nežádoucí, pokud by onen člověk věděl, že na něho mohou čekat v budoucnu strašné věci a on se modlí za potřebnou sílu a zároveň se stará o přítomnost, protože v ní nalézá se všechna povinnost, všechna milost, všechno vědění a všechno příjemné. A je to tak. Ty smyšlené scénáře o budoucnosti jsou reálné nejméně ze všeho a působí, že pak nežiju ani v přítomnosti, ani v Boží budoucnosti. A myslím, že to je velké pokušení úzkosti i zoufalství. Což je, osobně mi to přijde, jsem přemýšlel, jak to ilustrovat, podobně nešťastné, jako zemřít žízní 100 metrů od studny, protože nás vyčerpal strach z toho, že nenajdem vodu. To nás udolalo, tak jsme si lehli a už neprozkoumali přítomnost kolem nás. Už na to nebyla síla. Bůh dává svoji milost pro teď, tuhle hodinu. Ne pro zítra, to nám dá zítra. Proto se někdy zítřek zdá tak nesnesitelný. A to si žalmista káže. Jeho milosrdenství je pro dnešek. A třetí, budoucnost. Žalmista si káže pravdu i o budoucnosti. Jen čekej na Boha, Vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Čekej na Boha. To není rezignace, to není, že jste na zastávce, kam možná přijede autobus. To znamená mít pevnou naději. Vy tam jdete a víte, že se to stane. Že Bůh bude jednat, přijde, bude věrný. Nenutně, že změní okolnosti, ale že přijde jeho spásná přítomnost. On sám bude kráčet s vámi. A žalmista se tedy ptá, proč si moje duše tak na dně? A my se potřebujeme ptát sebe taky. A pak si začne kázat pravdu o minulosti s věrným Bohem, pravdu o přítomnosti, kterou má Bůh pod kontrolou a dává do ní milost, a o budoucnosti, která stojí na Božích slibech. Samozřejmě musíme znát konkrétní slib o budoucnosti na naší konkrétní úzkost. A teď jsme téměř na konci, ale já chci dát prostor ještě jednomu hlasu. Nevím, jestli jste si toho všimli, když jsme četli ten žalm. Vemte si ho před sebe, klidně, od prvního verše ho tam klidně dejme. Ale v tom žalmu je ještě jeden hlas, který z žalmu mluví. A schválně si poznáte, čí je to hlas. Protože než, já nebudu od začátku, půjdu tak, jak žalmista ty věci prožíval. Protože než žalmista začal zažívat tuhle úzkost duše, tak vzpomíná, verš 5, jak jsem chodíval v zástupu a ubíral jsem se do Božího domu za zvuku jásotu a děkovných písní davu slavícího svátek. A v hebrejštině tady není jenom, že chodil v zástupu, ale že šel v čele toho zástupu a vedl ten zástup do Božího města. A zástupy šly za ním a jásali bouřlivou radostí. A pak začalo utrhání nepřátel. Verš 11. Každý den mi říkají, kde je ten tvůj Bůh? Spolehl na Boha, ať ho vysvobodí, stojili o něj. Vždyť řekl, jsem Boží syn? Matouš 27:43. Čí hlas to je? A kdo se mu vysmívá pod křížem? Co říká dál? Ježíš věděl, že vše je již dokonáno, a proto, aby se až do konce splnilo písmo, řekl, žij s ním. Jan 19:28. Má duše žízní po Bohu, po živém Bohu. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Je to Ježíšův hlas a je to Ježíšův žalm. Protože to jsou Kristova slova na kříži. Kdy žízní, protože tam visí pro můj a váš hřích, oddělený od pramenů živého Boha, abychom vy i já měli přístup k těmto pramenům, tak on od nich byl křížem odříznutý. A tak žízní. A nejenom od pramenů, ale od Boha Otce samotného, jinými slovy, od jeho tváře. Takže v Kristu žalmistova slova dostávají nový rozměr. Kdy předstoupím, abych se ukázal před Boží tváří? Ale tvář, která hleděla na Ježíše na Golgotě, byla tvář hněvu, protože ho Bůh soudil za hříchy lidí, aby každý, kdo uvěří, mohl vidět milující tvář. A i Ježíš ji nakonec uviděl, ale musel naplno prožít slova, proč si tak skleslá má duše, proč si tak na dně, když se stoupil na úplné dno do pekel, ale prošel jim a Bůh ho vzkřísil. Otec mu byl spásou přítomnosti. A teď, samozřejmě, syn je na věky u otce, vidí Boží tvář. No a díky Ježíši tam přivedl zástupy milovaných, Ježíš tam přivedl zástupy milovaných Božích dětí. A díky Ježíši naše dno, jestli tohle je pravda, já věřím, že ano, tak díky Ježíši naše dna nikdy nebudou tak temná, jako bylo to jeho. A nikdy nebudou tak temná, jako můžou být, kdyby jsme nepatřili Bohu. A proto můžeme s železnou jistotou, právě kvůli tomuhle, volat s žalmistou. jen čekej na Boha, vždyť mu budu znovu vzdávat chválu za spásu jeho přítomnosti, za svého Boha. Jen čekej, doufej, on prošel tím vším, aby ti dal naději. Na tom dně nikdy nejsi sám a on je na úplné mně a vždycky tě bude držet. On byl ve tvé minulosti, je ve tvé přítomnosti vedle tebe a tvoje budoucnost je v jeho milující ruce. Tak nás chci pozbudit, aby jsme utíkali za Ježíšem, který ví, co prožíváme a který prošel slovy žalmisty tím vším, aby nám dal naději a byl s námi v naší minulosti, přítomnosti i budoucnosti. Takže utíkejme za ním, tejme se naší duše, nebojme se jí kázat pravdu o minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Amen.